No, minä olen kiinnostunut lahjakkaista ja kauniista miehistä ja näin hyvin kauniin miehen, joka tuli sitten meidän pöytäämme istumaan. Ja aloin tietysti heti puhua hänelle ja tuiskautin Elin alle, että pysy poissa. Minä olen kiinnostunut tästä. Ja Elina pysyi kiltisti poissa. Meillä oli onneksi hyvin erilainen maku.
Miesten suhteen.
Niin. Tämä mies sitten tietysti hiukan epäröi meidän kahden välillä, mutta huomasi, että minä olin hänet valinnut ja alkoi reagoida innokkaasti vastaan. Ja siitä se sitten alkoi. Meillä oli sitten oikeastaan vain 3-4 päivää, koska minulla oli jo paluulippu Suomeen ja hänellä oli jolle matkalippu Ibizalle, jossa tämä boheemiporukka aina vietti siihen aikaan kesälomiaan. Ja niin se 3 päivänä sitten tutustuimme toisiimme ja huomasin, että hän oli jotain muutakin kuin kaunis. Todella hauska mies, valtava irlantilainen huumorintaju ja kaiken päätteeksi hyvin sivistynyt. Hän tiesi Sibeliuksestakin enemmän kuin minä.
Tänään emme ole Lontoossa, josta Yle Radio 1 kuuntelijat ovat tottuneet kuulemaan Eeva Lennonin äänen, vaan Helsingissä ja Pasilan studiossa. 6 kuvassa pääsemme tänään tutustumaan legendaarisen Ylen ulkomaankirjeenvaihtaja toimittaja Eeva Lennonin elämään. Ensimmäisessä mustavalkoisessa kuvassa on ruutumekkoon puettu noin 5-vuotias vakava ilmeinen tyttö. Eeva Lennon, muistatko tuota hetkeä ja mekkoa, kun tuo valokuva otettiin?
Mekkoa en niin muista. Mä siihen aikaan ollut kiinnostunut vaatteista, mutta tuo kuva oli vuodesta 1942. Minä olin 4- tai 5-vuotias silloin. Tuona vuonna Suomi näki nälkää. Se oli traagista. Me emme olleet varustautuneet niin pitkään sotaan. Minä en muista henkilökohtaisesti, että olisin kokenut nälkää, mutta vanhempi sisarni, 5 vuotta vanhempi Riitta, koki jatkuvasti nälkää ja kärsi nälästä. Hän kertoi, että silloin loppuivat jopa vanhat perunat. Oli pelkästään vanhoja lanttuja. Minä muistan vain kalamaksaöljyn, joka aina tarjottiin minulle ja jota minä kerta kaikkiaan vihasin. Muutoin sotakokemukset jäivät varsin, ei mitenkään traumaattisiksi. Tämä oli meille pienille hyvin hauskaa, että me pääsimmekin yöllä pommisuojaan. Ja meille sitten sanottiin vaan, että kun hälytyssireeni kuuluu, niin tulette heti sitten sieltä puistosta kotiin. Ja kerran minä en ollut tullut ja kotiapulainen tuli itkien sitten hakemaan minua. Mutta se, mikä oli todella meille hauskaa, oli se, että me saatoimme keskellä yötä leikkiä papernukeilla ja käpylehmillä, jotka odottivat kellarissa.
Niin, asuitte silloin tosiaan Helsingissä, mutta millaisessa perheessä ja Helsingissä kasvoit lapsuutesi?
Lienen kuulunut suomalaiseen eliittiin siinä mielessä, että isäni oli eversti, joka työskenteli suoraan Mannerheimin alaisuudessa päämajassa. Äiti taas oli kotirouva. Hänen oli ollut pakko kerta kaikkiaan lopettaa työt, kun hän meni naimisiin. Hän oli ulkoministeriössä Pariisissa kansliapäällikkönä. Se nainen, joka on Mika Valtari, oli valtavan rakastunut.
Ihanko totta?
Vanhempi, noin 5 vuotta vanhempi nainen, on Mika Valtari, sitten rakastui 18-vuotiaana poikana. Se oli näitä tyypillisiä saavuttamattomia rakkauksia, että jokaisella taiteilijalla pitää olla innoituksen lähteenä. Isä ja äiti olivat siis jokseenkin kosmopoliitteja, eikä meillä koskaan puhuttu ryssistä. Minä toin sitten puistosta ja kadulta tämän ryssäsadan kotiin ja silloin isä kysyi minulta, että tiedänkö minä, miksi venäläiset kutsuvat meitä? Ja vähän naurahti. Silloin sain kuulla, että me olemme tsufnia, suomalaisugrilaisia. Pommituksissa kuoli hyvin vähän ihmisiä heti talvisodan alun jälkeen. Talvisodasta minä en tehnyt paljon muista, olin liian pieni, mutta jatkosodasta tuli semmoista arkista touhua. Lapsille selitettiin sitten vaan sodan vaaroja, kuinka suojautua, jos hälytys tulee. Sisarni Riitta, joka oli silloin 7-vuotias, hänet lähetettiin kouluun Humaliston kadulta takateollista Nervanderin kadulle etuteolle aivan yksin. Mutta hänelle vain sanottiin, että jos hälytys sitten tulee, niin menet sitten lähimmän talon kellariin. Ja näin itsenäisiä olivat lapset silloin, kun autoja ei ollut. Kaikki autothan olivat tietysti rintamalla. Ei semmoisia näkynytkään Helsingin kaduilla. Viimeisenä sotavuonna tammikuun lopussa syntyi pikkusisarni Kaisa. Ja me emme sitten päässeet heti evakkoon, kun Helsingin pommitukset alkoivat. Mutta pääsimme heti viikon Kaisan syntymän jälkeen. Ja kun me menimme junaan, niin junaa ruvettiin pommittamaan. Se oli hyvin yleistä. Siihen aikaan monet evakot kuolivat siihen. Ja me tietysti syöksyimme sitten lumeen. Siellä oli sellainen humalainen kersantti, joka otti pikku Kaisan ja syöksyi hänen kanssaan lumeen. Ja äiti minun kanssani ja Riitta omin neuvoin. Oli jotain -30, niin kuin talvella siihen aikaan usein oli. Ja minä en silloinkaan osannut pelätä. Perhe teki kaikkensa yleensä, että minä en pelkäisi sotaa, enkä ymmärtäisi, miten vaarallista se oli. Ja silloinkin muistan vaan sen, että olin suunnattoman närkästynyt. Niin mitä nämä aikuiset oikein ajattelevat? Lähettävät lapsen lumihankeen ilman päällyskenkiä. No, nyt jalkani olivat todella sitten aivan jäässä ja junan matkustajat näkivät sitten siinä lähellä semmoisen mökin, jonne me kaikki sitten kahlasimme lumessa. Ja minun jalkani pantiinkin sitten uuniin ja ne olivat todella kuin jääkalikat. Mutta kaikki me selvisimme hengissä eikä junaankaan sitten ollut osunut.
Niin tosiaan, kuten kerroit tuossa, niin isäsi eversti Väinö Adolf Amatias Karikoski työskenteli nuo sotavuodet esikunnassa ja sodan loppuun saakka sitten Helsingin ilmasuojelupäällikkönä. Niin miten tämä isänne jännittävä ja merkittävä työ vaikutti perhe-elämään?
No, me emme koskaan nähneet häntä. Marski oli aivan mahdoton. Hän ei koskaan päästänyt näitä upseereitaan lomalle. Minun serkkuni, enoni, setäni pääsivät kaikki rintamalta lomalle, mutta isä ei päässyt juuri koskaan. Hän kävi sitten, me olimme evakoituneet Himangalle. Minun isoäitini oli siellä kansakoulun opettajana ja isä kävi siellä kaikki kerran kääntymässä. Marski oli vanha poika. Hän ei kerta kaikkiaan ymmärtänyt, että upseerien piti nähdä perheitään silloin tällöin, joten ei meillä paljon isää ollut noina vuosina.
Kansakoulusi aloitit sotien jälkeen, niin missä aloitit ja millaista se oli tuo kansakouluelämä sotien jälkeen Helsingissä?
Minä en käynyt kansakoulua. Kuuluin parempiosaisiin, jotka kävivät suomalaisen yhteiskoulun valmistavaa koulua.
Niin se oli nimeltään.
Joo, se lopetettiin sitten myöhemmin, koska me, jotka kävimme sitä valmistavaa koulua, kummasti pääsimme kaikki sen pääsytutkinnon läpi. Meidät ikään kuin leivottiin siihen. Ja sitten oli rinnakkaisluokka. Ja se olikin sitten paljon vaikeampaa päästä sille ulkopuolelta sinne SYK:hon.
Kuusi kuvaohjelman kuvat löydät netistä. Ehkä yksinkertaisimmin, kun kirjoitat osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Toisessa Eeva Lennonin kuudesta kuvasta on nuori kaunis ylioppilastyttö. Eeva Lennon, milloin kirjoitit ylioppilaaksi ja mihin sen jälkeen päädyit?
1955. 18-vuotiaana kirjoitin ylioppilaaksi huolimatta siitä, että olin kerran jäänyt luokalle, koska olin mennyt 6-vuotiaana kouluun. Minä päätin, että minusta tulee jotain. Äiti oli ollut varsin emansipoitu. Hän ei ollut feministi, mutta hän oli emansipoitu. Ja minäkin rupesin harrastamaan feminismiä ja Elina Salo löysi valituista paloista suffragettien tarinan ja me kaikki innostuimme. Niinpä minä päätin, että nyt minä lähden johonkin hyvin miehiseen ammattiin ja se oli lainopillinen tiedekunta. Minä ja ystävättäreni Laila Heiskanen päätimme, että nyt yritämme sinne. Ja pääsimme aika helposti, jos SYK jotakin oli opettanut, niin sen, miten päästään tenteistä läpi. Ja siellä oli ihan pieni, ei se ollut edes numerus clausus, se oli vain aivan pieni tentti pari kirjaa, että nähtiin vähän, että pystyykö opiskelija seuraamaan luentoja ja pystyykö hän selviytymään tenteistä. Meitä oli hiukan peloteltu Ja Laila Heiskasen eräs ystävä oli hiukan, miespuolinen ystävä oli hiukan varoitellut, että ne ovat aika seksistisiä siellä ne professorit, että ne saattavat tehdä tytöille vähän kiusaa ja olla päästämättä heitä tenteissä, mutta sitä minä en kyllä kokenut. Mutta sen sijaan siviilioikeuden professori Telaranta aloitti kerran luennot sanomalla, että naiset eivät voi ymmärtää juridiikkaa ja jos he sitä ymmärtävät, he eivät ole naisia. Minä en sattunut olemaan tällä luennolla mukana, mutta ne tytöt, jotka siitä kertoivat, olivat aika närkästyneitä.
Pöyristyttävää on, mutta tuo on ilmeisesti ollut muissakin tiedekunnissa aikanaan tuo asenne opiskelevia naisia kohtaan aika yleinen. Olet saanut tuon feminismin kipinän jo tuossa lukioaikana ja päädyit sitten opiskelemaan tosiaan juridiikkaa ja valtiotieteitä, niin mikä sinua kiinnosti näissä aineissa?
Itse asiassa jälkeen, kun mä olin aloittanut juridiikan, mä huomasin, että sen ei oikeastaan kiinnosta niin paljon, paitsi kansainvälinen oikeus, josta sitten tuli pääaineeni. Mutta me olimme ruvenneet pyörimään kannunvalaajien kutsuissa ja tutustuimme valtiotieteilijöihin ja tajusin, että tuossahan on minun alueeni. Tuossahan tulee juuri sellaista tietoa, että olen kaivannut. Siis siihen aikaan koulussa luettiin biologiaa, jossakin koulussa psykologiaa, mutta sosiologiasta ei kukaan ollut kuullutkaan. Tai meidän piireissä kukaan ei ollut kuullutkaan. Minä kuulin siitä vasta yliopistossa. Innostuin kovasti ja olin tutustunut sellaiseen nuoreen opiskelijaan kuin Jaakko Pakkasvirta, joka vei minua ystävänsä Juha Partasen kanssa. Nämä oli Simpeleen suuria poikia konsertteihin. Oli myös lukenut semmoisen kirjan kuin Ruth Benedictin Kulttuurin muodot. Ja siinä todettiin, että sota ei kuulu ihmisluontoon, vaan se on kulttuurinen asia, että on sellaisia kulttuureja, joissa sota ei ole. Ja minä, joka nyt olin ollut sotalapsi, innostuin tietysti valtavasti, että jaa, ihanaa, sota ei kuulukaan ihmisluontoon. Ja innostuin sosiologiasta ja sosiaaliantropologiasta ja siirryin lukemaan toista loppututkintoa myös valtiotieteelliseen. Mutta kyllä minä tajusin, että en voi loputtomiin istua yliopistossa, joten otin sitten helpomman valtio-opin pääaineeksi ja sosiologian toiseksi cumlaude-aineeksi. Ja sitten pääsin vielä yhdestä tentistä kansainvälisen oikeuden avulla. Mutta nämä asiat, jotka opin juuri silloin siellä valtiotieteellisessä, niin ne ovat todella muokanneet maailmankuvaani.
Niin millaisia muuten ammatillisia haaveita sinulla oli tuolla, kun opiskelitte yleissivistävästi laaja-alaisesti, niin oliko sinulla selkeää mielikuvaa, että mihin sitten?
Tarkoituksena oli, että ajattelin, että menisin Unescoon. Mulla oli aina sellainen tunne, että mun täytyy päästä Ranskaan. Meillä kotona palvottiin Ranskaa. Isä ja äiti olivat tavanneet siellä ja äiti muisteli aina nuoruuttaan Ranskassa. Ja isä oli ollut siellä paitsi upseerina koulutettavana. Suomalaiset nuoremmat upseerit, hän olivat Ranskassa koulutettuja. Ja sen jälkeen hän oli sotilasasiamiehenä ja silloin he tapasivat. Ja minulle oli aina tämä tunne, että minun täytyy päästä Ranskaan hinnalla millä tahansa. Ja tavoitteenani oli mennä Unescoon ja sen takia mä luin sitten kahta loppututkintoa ja kaiken päätteeksi opiskelin vielä vähän espanjaa näiden SYK:ssa oppimani neljän kielen ohella. Mutta sitten mä tutustuin Arvo Saloon. Tai oikeammin hänen tyttöystävänsä Marja-Leena Repoon, joka työskenteli Ylioppilaslehdessä. Ja sitä kautta tutustuin näin Ylioppilaslehden porukkaan ja Arvo Saloon. Ja siirryin sitten seurapiirini, oli sitten tämä Ylioppilaslehden porukkaa. Ja minä kyllä sain tiettyä arvonantoa niissä piireissä kahden loppututkinnon lukijana, mutta minusta se ei ollut mitään. Minun piti kirjoittaa. Kaikki muut siellä kirjoittivat. Ylioppilaslehdessä kirjoitti siihen aikaan sellaisia ihmisiä kuin runoilija Pentti Saarikoski ja Juhana Blomstedt oli taidearvostelija ja Pekka Suhonen arvosteli muotoilua ja Pekka Tarkka ja hänen tyttöystävänsä Auli Kostioja kirjoittivat kirjallisuudesta ja Outi Nyytä ja teatterista.
Mikä sinun alueesi oli?
No se minun piti nyt keksiä. Ja minä en tiennyt mitään niin hienoa kuin kulttuuri. Sitä huolimatta, että mä luin lakia ja valtiotieteitä, niin kulttuuria mä rakastin, enkä todella tiennyt mitään niin hienoa. Kaikkien näiden yliopistossa saamani ystävieni takia, niin kuin Jaakko Pakkasvirran ja Juha Partasen ja sitten nyt tämän Yleprarehden porukan kautta. Ja siis minunkin piti kirjoittaa. Ja Arvo Salo teki sitten kaikkensa saadakseen minut kirjoittamaan. Hän oli nyt Yleprarehden päätoimittaja ja sitten mä todella rohkaisin mieleni ja päätin ja sanoin Arvo Salolle, että minä teen jutun D.H. Lawrenceista, että englantilaista kirjailijasta, joka oli siihen asti tullut tutuksi lähinnä Lady Chatterleyn rakastajan kirjoittajana. Että minä teen nyt hänestä vakavamielisen jutun, jossa kerrotaan hänen muistakin romaaneistaan. Ja tutkin asiaa varmaan 7 tai 8 viikkoa. Ja kaiken, mitä mä sain käsini D.H. Lawrenceista Yhdysvalloissa tai Englannissa, hänet oli juuri löydetty Englannissa, niin minä luin ja sitten kirjoitin jutun. Ja sitten Arvo Salo sitten soitti heti ja sanoi, että juu, se oli hyvä juttu, hyvin tutkittu. Ja monet muut sitten myös sanoivat, että juu, hyvä juttu. Ja minä en kyllä uskaltanut mennä yliopiston kuppilaan moneen viikkoon sen jälkeen, mutta sitten vihdoin rohkaistuin ja menin takaisin. Ja sitten Arvo Salo antoi mulle irlantilaisen Brendan Behanin kirjan arvosteltavaksi ja se oli sitten seuraava tehtävä.
Tuo kuulostaa myöskin sitä, että et vain opiskellut, vaan sinulla oli myöskin hyvin aktiivinen opiskelijaelämä ja teillä oli kirjoittelua ja juhlia ja kaikkea muuta mukavaa.
No, kello 9 aamulla aloitin tenttien lukemisen ja luin hyvin tehokkaasti kello 3 päivällä kirjastossa ja sitten heittäydyin yliopiston kuppilan seuraelämään. Ja siellä ne kaikki istuivat. Että se yleissivistys, jonka yliopistossa silloin sai, oli todella melkoinen, eikä se tullut yksinomaan luennoitsijoilta, vaan niiltä muilta opiskelijoilta.
Sitten siirrytään kuvagalleriassa eteenpäin. Kolmannessa mustavalkoisessa kuvassa seisot kadulla ja takanasi näkyy katukahvila. Yläpuolellasi on kyltti, jossa mustalla pohjalla valkoisin kirjaimin on kirjoitettu ranskaksi teksti. Missä olet ja miksi ei valinnut?
Se oli siinä Saint-Germain-du-Préllä, au de Magot. Kuva oli otettu uutta Suomea varten, koska minä olin siihen aikaan sitten, olin siirtynyt, mennyt naimisiin 1962. Ja minä ja puolisoni Peter Lennon asuimme Pariisissa. Ja silloin aloitin Yleisradiossa itse asiassa jo silloin 60-luvun alussa, mutta sitten sinne tuli vakinainen kirjeenvaihtaja ja vähän muutakin sotkua. Ja sitten mä päätin, että minun on ansaittava leipäni tässä ja mulla oli silloin jo 2 pientä lastakin. Niin silloin otin yhteyttä Uuteen Suomeen. Pekka Tarkka oli siellä kulttuuritoimittajana ja kysyin, että mahtaisiko Uusi Suomi olla kiinnostunut Pariisin kirjeenvaihtajasta, kun niillä ei näkynyt sellaista olevan. Ja Pekka Tarkka kirjoitti heti, että juu, Eppu on hyvin innostunut. Eppu oli Eero Petäniemi, silloinen päätoimittaja. Ja niinpä mä sitten menin heti Suomeen ja tein sopimuksen. Ja en mä tietenkään saanut minkäänlaista kirjeenvaihtajan palkkaa, mutta paikalta palkattuna sain toimittajan palkan. Ja sekin oli sentään vakinainen palkka. Ja silloin minusta tuli toinen palkattu suomalainen naiskirjeenvaihtaja. Ensimmäinen oli Maija-Liisa Heini Helsingin Sanomista.
Olet tässä muutamaan otteeseen maininnut irlantilaisen miehesi Peter Lennonin. Niin millainen oli muuten ensikohtaamisenne ja missä?
Me olimme opiskelijoita Elina Salon kanssa. Me olimme saaneet stipendin, Elina tietenkin teatteristipendin. Ja minä opiskelin Pariisin ekologiaa, sosiaalista ekologiaa valtio-opin gradua varten. Ja tein siis gradua siellä. Ja sitten me asuimme siinä Saint-Sulpicen kohdalla Odeonin metron lähellä. Ja siinä oli vieressä semmoinen kahvila, jonka nimi oli Monaco. Ja siellä oli kaikki Beat Generationin hahmot. Sitten Bill Burroughs, Allen Ginsberg, Gregory Corso. Ja sitten mekin rupesimme sitten niin kuin nauttimaan kahvimme tässä kahvilassa ja tutustuimme kaikenmoisiin ihmisiin. Ja sitten erään kanadalaisen pöydässä istuessamme, niin tämä kanadalainen yhtäkkiä sanoi, että tuossa tulee irlantilainen ystäväni Peter. Hän on hyvin lahjakas. No, minä olen kiinnostunut lahjakkaista ja kauniista miehistä ja näin hyvin kauniin miehen, joka tuli sitten meidän pöytäämme istumaan. Ja aloin tietysti heti puhua hänelle ja tuiskautin Elinalle, että pysy poissa, minä olen kiinnostunut tästä. Ja Elina pysyi kiltisti poissa. Meillä oli onneksi hyvin erilainen maku.
Miesten suhteen.
Niin. Tämä mies sitten tietysti hiukan epäröi meidän kahden välillä, mutta huomasi, että minä olin hänet valinnut ja alkoi reagoida innokkaasti vastaan. Ja siitä se sitten alkoi. Meillä oli sitten oikeastaan vain 3-4 päivää, koska minulla oli jo paluulippu Suomeen ja hänellä oli jolle matkalippu Ibizalle, jossa tämä boheemiporukka aina vietti siihen aikaan kesälomiaan. Ja niin se 3 päivänä sitten tutustuimme toisiimme ja huomasin, että hän oli jotain muutakin kuin kaunis. Todella hauska mies, valtava irlantilainen huumorintaju ja kaiken päätteeksi hyvin sivistynyt. Hän tiesi Sibeliuksestakin enemmän kuin minä.
Eli hyvin täydellinen mies sitten, josta tuli puolisosi. Niin ystäväpiiriin ne kuului muitakin irlantilaisia siellä Pariisissa ja aika monia kulttuurivaikuttajia. Aloitetaan vaikka Sartresta, jos otetaan näin tämä nimi, ja suomalaisille tutuista kirjailija Pentti Holapasta ja ystävästäni Elina Salosta, Kalvi Sorsasta ja muista. Niin missä ja miten tutustuit heihin?
No Sartreen minä en koskaan tutustunut, mutta me olimme löytäneet Montparnasselta, jossa Sartrekin siihen aikaan oli. Hän oli tullut pois Saint-Germain-de-Préilta, joka oli jo täysin turistien raiskaama, missä hän kyllä asui. Hän oli siirtynyt Montparnasselle. Ja me olimme löytäneet semmoisen hyvin pubimaisen, vähän niin kuin baarin, josta sai myös ruokaa, joka oli rauhallinen paikka. Ja suureksi hämmästykseksi me huomaamme, että Jean-Paul Sartre istuu viereisessä pöydässä ja puhuu nuorelle tytölle, joka sitten kävi myöhemmin ilmi, on hänen sihteerinsä, jonka hän adoptoi, jotta sihteeri hoitaisi hänen jäämistönsä. Simone de Beauvoiria me emme koskaan nähneet, vaikka hän asuikin Montparnassella. Mutta tietenkään emme tutustuneet häneen, koska kyllähän me tiesimme, että jos hän menettää yksityisyytensä, hän ei enää tule sinne. Joten siihen aikaan televisio ei ollut vielä tuonut ihmisten yksityisyyttä ja jos löysi tämmöisen vähän rauhallisemman baarin, niin kyllä siellä sitten saattoi olla ihan rauhassa. Mutta sen sijaan tutustuimme Samuel Beckettiin, koska hän oli irlantilainen Dublinista niin kuin Peterkin. Ja kun Peter oli aikanaan lähtenyt Pariisiin, niin joku professori tai joku toimittaja oli sanonut hänelle, että sinun täytyy ottaa yhteyttä Samiin ja antanut puhelinnumeron. Ja kun Peter tulee Pariisiin, hän huomaa, että tämä mies on maailmankuulu näytelmäkirjailija. Oliko se nyt huomenna hän tulee, joka oli juuri nautti maailman mainetta. Ja hän tietysti sitten rupesi vähän epäröimään, että voiko hän nyt hän tuntematon toimittaja Irish Timesista Peter Lennon, voiko hän nyt sitten soittaa noin vaan. Sitten hän Guardian sitten löysi Peterin ja Peter rupesi kirjoittamaan Guardianiin ja silloin hän rohkaistui ja päätti pyytää haastattelua Samuel Beckettiltä. Hän soitti Samuel Beckettille ja Samuel Beckett sitten niin kuin suostui tapaamaan hänet ja he sitten tapasivat ja hän sanoi, että me voimme kyllä vastakin tavata. Hän tapasi paljon nuoria irlantilaisia kirjailijoita ja muita, mutta että haastatteluja hän ei kyllä anna, että hän ei halua antaa haastatteluja koskaan. No niin, siinä sitten kävi, että meistä tuli sitten osa Samuel Beckettin hovia, englanninkielistä hovia. Hänen vaimonsa Suzanne, hän oli ranskalainen, mutta häntä me emme koskaan edes tavanneet, koska hän ei puhunut englantia. Ja Samuel Beckett varsin irlantilaiseen tapaan, niin hän harrasti semmoisia pubi-iltoja, että hän käytiin läpi paikan Montparnassen pubit ja päädyttiin aina sitten sinne Falstaffiin, jossa Sartre ja Beckett sanoivat toisilleen päivää, mutta eivät koskaan istuneet samaan pöytään. Ja me sitten kuuluimme tähän Beckettin hoviin. Hän oli minimalisti taiteessaan ja myös normaalissa puheessaan. Hänen kanssaan oli varsin vaikea kommunikoida. Ja sitten ei koskaan saanut puhua niin kuin näistä metafyysisistä ulottuvuuksista hänen työssään. Ei hän itsekään tiennyt, kuka Godot oli, mutta hän korosti, että ei missään nimessä Jumala, että hän ei ole uskonnollinen.
Aivan huikeat vuodet ovat olleet nuo vuosit. Siis de Gaullein vuosikymmen tuo 1960-luvun on ollut Pariisissa hyvin merkittävä ja sinä raportoit siitä Uudelle Suomelle. Niin miten sait pidettyä kasassa tuon kaiken, mitä ympärilläsi tapahtui, merkittäviä maailmanhistoriallisia tapahtumia?
Itse asiassa minulla oli aika heikko tilanne. Minulla ei ollut, minun kilpailijani Helsingin Sanomissa, hän oli Le Mondessa ja hän sai kaikki uutisliuskat ja kaikki, mitä Le Mondelle yleensä tuli. Ja minä tein töitä vaan kotona ja sain sitten uutiset radiosta ja televisiosta, mutta jostakin syystä ja seurasin hyvin paljon Le Monde-lehteä ja näitä entisiä professoreja. Maurice Duvergetä ja Alfred Grosseria ja opiskelin heitä suurella innolla. Ja Uusi Suomi sitten oli ihan tyytyväinen kaikkeen siihen, mitä me kirjoitin. Me kirjoitin hyvin paljon myös kulttuurista. Ja siitä Uusi Suomi oli tyytyväinen ja mä sain paljon nuoria lukijoita. Ja se sitten tyydytti Uutta Suomea, joka oli yhtäkkiä tullut varsin edistykselliseksi tämmöiseksi nuorten radikaalien lehdeksi.
Tänään Kuusi kuvaa -ohjelmassa vieraana on toimittaja Eva Lennon ja vuorossa on nyt neljäs kuva. Ja tässä kohtaa muistutan, että jos haluat nähdä nämä kuvat, niin valokuvat, niin löydät ne helpoiten netistä, kun kirjoitat osoitekenttään Kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Neljännessä kuvassa ei olla enää Pariisissa, vaan vaatteista päätellen ollaan siirrytty 1970-luvulle ja ollaan televisiostudiossa, jossa sinä Eva Lennon olet pöydän ääressä ja taustakuvana on ilmeisesti parlamenttitalo. Eva Lennon, kerro, missä olet tässä kuvassa ja mistä oikein raportoit?
Me olimme siirtyneet Lontooseen, koska Peter sai nyt työtä Sunday Timesissa, joka siihen aikaan ei ollut vielä Rupert Murdochin käsissä, vaan oli maineikas tutkivan journalismin tyyssiä. Minä taas sitten lopetin työn Uudessa Suomessa, koska Uudella Suomella oli siinä kirjeenvaihtaja, enkä halunnut jäädä sille kakkoseksi. Sen sijaan rupesin kakkoseksi Suomen Yleisradiossa, koska kirjeenvaihtaja Juhani Lehtola kaipasi tukea ja toista, että hänkin joskus saisi jonkinmoista vapaa-aikaa. Ja yhtäkkiä Lontoo oli muuttunut hyvin melskeiseksi paikaksi. Ja Irlanti oli myös hyvin levoton. Joten juttuja Lontoosta otettiin yhtä mittaa, yötä päivää. Siinä ei kirjeenvaihtajalle jäänyt minkäänlaista aikaa yksityiselämään. No nythän sai sitten minut avukseni ja minullekin riitti paljon työtä. Puhelimet soivat yötä päivää ja tein sieltä juttuja lähinnä radiolle, koska Juhani Lehtola oli tullut televisiosta ja hoiti televisiojutut ja minä yleensä hoidin sitten radiojutut, paitsi muutaman kerran jouduin tietysti tekemään tekstejä myös televisiolle, kun olin yksin vuorossa.
Eva Lennon, olit siis Yleisradion kirjeenvaihtajana ja teit sekä televisiosta, radiota että tekstejä, niin mistä kaikista aiheista teit?
Englanti oli muuttunut hyvin melskeiseksi maaksi. Vuoden 1968 jälkeen monessa maassa niin kuin vasemmisto voimistui, mutta alkoi myös näkyä tämmöistä vastareaktiota, eli uusi oikeisto alkoi nostaa päätään. Ja näin tapahtui nimenomaan Englannissa, jossa konservatiivisen puolueen johtaja ja pääministeri Ted Heath alkoi tuoda näitä uusoikeistolaisia ideoita. Tämä Ted Heath rupesi epätoivoisesti vähentämään näitä työntekijöiden oikeuksia tai ei antanut työntekijöille tätä inflaatiokorotusta, jota he vaativat, koska öljyn hinta oli nostanut inflaatiota. No sehän olisi tietysti johtanut vain entistä pahempaan inflaatioon, joka oli aika ymmärrettävää, että hän ei sitä tehnyt, mutta hänellä oli myös paljon näitä uusoikeistolaisia ideoita, eli hän rupesi leikkaamaan julkista sektoria ja hyvinvointivaltiota. Ja sitä myöten myöskin sitten alkoi tämä työttömyys nousta. Ja kun se työttömyys oli 1 000 000, niin silloin Ted Heath kauhistui ja alkoi palata takaisin siihen aikaisempaan niin sanottuun valistuneeseen konservatiiviseen, joka edusti lähinnä keskustalaisuutta. Mutta nimenomaan kaivostyöläiset sitten vaativat, he olivat jääneet pahasti jälkeen ansiotasossaan ja vaativat kunnollista kompensaatiota siitä. Siitä tuli kaivoslakko. Ja se kaivoslakko päätyi siihen, että Ted Heath säästääkseen energiaa, niin lopetti kaikkien työt, supisti niitä ja tuli 3 päiväviikkoa. Mekin sitten sähkön katkoja oli koko ajan, mekin sitten kynttilän valossa siellä oltiin ja
raportoitte kynttilän valossa vai miten te saitte nämä lähetykset tehtyä?
No, miten sähkön katkot kulloinkin sallivat, mutta ei nyt välttämättä juuri silloin tullut ehkä puhelua, mutta en mä muista koskaan raportoineen kynttilän valossa. Mutta varmasti niin täytyy tehdäkin, koska se oli 3 päiväviikkoa jatkuvat sähkön katkot tämän lakon takia ja tilanne oli kerta kaikkiaan niin kuin huono ja tavallaan siis nämä kaivostyöläiset olivat oikeassa, he olivat todella jääneet melko lailla jälkeen muusta työväestöstä näissä palkoissa, vaikka he olivat alun perin olleet semmoista työväestön eliittiä. Ja sitten lopulta Ted Heath pani uudet vaalit vuonna 1974, jossa hän kysyi, että kuka täällä oikein hallitsee, ammattiyhdistykset vai hallitus? Ja tähän vastasivat äänestäjät, että et ainakaan sinä. Ja silloin Ted Heath menetti sitä enemmistönsä ja työväenpuolue tuli vähemmistöhallituksena uudelleen valtaan. Sitten tämä sama ongelma sitten jäi työväenpuolueelle, että öljykriisi vaan jatkuvasti vaikutti niin, että inflaatio nousi jatkuvasti ja uudelleen pääministeriksi tullut Harold Wilson joutui hoitelemaan tätä. Ja mä muistan sen hetken, jolloin kävi ilmi, että inflaatio on 25%. Kuvitelkaa, 25%. Hän oli silloin Wimbledonissa tenniskisoissa ja söi mansikoita ja kermaa. Sitten joku tuli tuomaan hänelle viestiä. Hän sai silmin nähtävästi televisiokameran edessä shokin. Lähti heti pois. Silloin hän kuitenkin onnistui jollainmoisella tulopolitiikalla selvittämään asian. Ja inflaatio saatiin takaisin pienempiin lukuihin. Nämä olivat kuitenkin kaikista huolimatta, meillä on varsin rauhallisia aikoja, vaikka näitä lakkoja olikin yhtä mittaa. Mutta sitten tuli tämmöinen yleislakko, koska nyt olivat sitten työntekijät saaneet tarpeekseen. He eivät enää halunneet toteuttaa tätä tulopolitiikkaa ja tuli yleislakko, niin sanottu tyytymättömyyden talvi.
Silloin se oli vuosi?
Se oli vuosi 1979. Ja se oli todella melkoinen yleislakko. Ja silloin oli pääministerinä Jim Callaghan, joka oli hyvin suosittu pääministeri. Mutta tässä vaiheessa hän menetti kansansuosionsa. Ja kun vaalit tulivat, tilalle tuli Margaret Thatcher, joka nyt päätti toteuttaa kaikki ne oikeistolaiset ideat, joita Ted Heath ei ollut uskaltanut toteuttaa. Ja jonka päätavoitteena valitettavasti englantilaisten tukemana oli murskata ammattiyhdistysliike. Tai eivät englantilaiset halunneet sen murskaamista, mutta että nämä lakot ne olivat todellakin saaneet tarpeekseen näistä. Varsinkin kun monet olivat korpilakkoja. Ja siinähän sitten onnistui.
Eli raportoit Lontoosta näistä poliittisista muutoksista, Ted Heathistä ja öljykriisistä ja sitten tuli Margaret Thatcher. Niin sitä tässä ihmettelen Eeva Lennon, että olit aktiivisesti seurasit maailmaa ja teit juttuja. Ja sinulla oli 2 koulussa käyvää lasta ja miehesi oli myöskin aktiivisesti toimittajatöissä. Niin miten sait aikasi niin kuin sumplittua kaikkien näiden haasteiden ja töiden ja perhe-elämän välillä?
No, lapset olivat jo kouluiässä. Sitten me olimme ostaneet slummista hyvin suuren talon 100% lainalla, jonka Sunday Times takasi. Meillä ei ollut penniäkään rahaa, tulimme Lontooseen. Ja sinne voimme ottaa sitten au-pair-tytön, joille olen ikuisessa kiitollisuuden velassa tästä. Että minulla oli henkilökohtaisesti kissan päivät ja saatoin tehdä työtä yötä päivää ilman, että kotityöt tai lapset paljonkaan sitä häiritsivät.
Eli teidän työt mahdollisti nämä suomalaiset opäärit ja saiko lapset suomen kielen sitä myötä?
No he olivat oikeastaan Ranskassa, he olivat 3-kielisiä. Mutta nyt sitten tultiin Englantiin, niin poikani ystävystyi koulussa työväen luokan lasten kanssa. Ja he sanoivat, että täällä ei saa puhua mitään muuta kieltä kuin englantia. Eikä ainakaan sammakoiden, eli ranskalaisten kieltä. Poikani sitten lopetti puhumasta kaikkia muita kieliä paitsi englantia. Ja nythän sitten yrittää epätoivasti opetella uudelleen ranskaa ja suomea. Tyttäreni sen sijaan jatkoi suomen ja ranskan puhumista.
Sinulla oli työtovereita siellä Lontoossa muitakin. Sanoit itse, että Eva Lennon, että olit kakkosnainen.
Aina. Ja ihan vapaaehtoisesti, koska minä en voinut palata takaisin Suomeen, koska olin naimisissa siellä niin kuin vakituisen palkatun kirjeenvaihtajan olisi pitänyt tehdä 3-4 vuoden kuluttua. Mutta minulla oli sitten aina tämmöinen vakituinen palkattu partneri, joka tietenkin aina oli mies. Ensin oli Juhani Lehtola, sitten Erkki Toivanen. Sen jälkeen oli Tapani Lausti, Kari Mänty, Jyrki Koulumies. Ja sen jälkeen koko vakinoinen kirjeenvaihtajan toimi lopetettiin. Ja Erkki Toivanen sai sen jonkinmoisena erikoiskirjeenvaihtajana, koska hänkään ei halunnut tulla takaisin Suomeen. Hänellähän oli myös partneri siellä.
Viidennessä kuvassa, Eva Lennon, olet ilmeisesti slummissa ja sinua ympäröi lapsikatras. Sinulla on nauhuri kädessä ja olet aloittamassa ilmeisesti haastattelua. Eva Lennon, millaisella työkeikolla olet tässä?
Thatcherin aikana tilanne sitten huristui niin, että siellä oli jatkuvasti slummeissa mellakoita. Siis jokaisessa kaupungissa slummeissa oli mellakoita. Mellakoitsijat olivat usein mustia, mutta heidän mukanaan myös valkoisia, jotka asuivat näissä slummeissa. Ja minä olin aloittanut nyt myös televisioelokuvien tai oikeastaan videojuttujen teon. Koska aikaisemmin Juhani Lehtola ja Erkki Toivonen tulivat televisiosta, niin he hoitivat sen puoleen ja minulle jäi radio. Mutta sitten tuli Tapani Lausti radiosta ja minä aloin sitten käydä myös kesäisin täällä opettelemassa tätä hommaa, televisiohommaa ja tunaroin aikani ja lopulta opin sen varsinkin, kun menin sitten myös kurssille siellä sekä elokuvan tekijäohjaajakursseille että videokursseille. Meillähän tosin oli siihen aikaan kameramiehet ja äänimiehet, että ei meidän tarvinnut itse tehdä tätä, oli leikkaajatkin, koska me emme leikanneet itse studiossa näitä, vaan meillä oli leikkaajat, me vain esileikkasimme ne jutut. Ja minä aloin sitten tehdä televisiojuttuja ja sitten kun muotiin tuli tämä, että nyt varsinkin Kari Mänty toi sinne, että nyt ollaan reporttereita, että ei täällä olla pelkästään istuta jossakin ja näytetä omaa naamaa, vaan nyt mennään oikein reporttereiksi ja haastatellaan ihmisiä jopa slummeissakin ja jotkut hienostuneimmat kirjeenvaihtajat olivat sitä mieltä, että tämä oli sosiaalipornoa, mutta me lähdimme nyt kuitenkin Kari Männyn kanssa siitä, että näin ei ole. Ja minäkin rupesin sitten tekemään tämmöisiä kovia sosiaalisia juttuja. Tässä on nyt yksi kuva niistä. Ja se oli aika kovaa hommaa, sillä ei meinannut millään saada kameramiestä mukaansa, koska kameramiehet pelkäsivät.
Näihin slummeihin.
Joo, ja eihän heillä mitään hengenvaaraa ollut, mutta kamerat. Nämä ihmiset tulivat ja ottivat, rikkoivat heidän kameransa ja sitten joskus, jos oli lompakot mukana, niin nekin meni. Mutta minä nyt intin, että nyt sinne kuitenkin mennään ja sitten minä sitten aina johdin tätä hommaa. Mutta sitten kerran tapahtui se, että Newcastlessa oli ollut kovat mellakat. Ja minä en saanut sitten ketään käsiini sieltä, kun mä yritin. Ja yleensä me yritettiin tietysti ennalta saada joku käsiin sieltä, joku sosiaalihoitaja tai joku, joka sitten niin kuin meille hoiti tämän tilanteen, että me saatiin haastatella ihmisiä tai jotain muuta. Silloin mä en saanut ketään käsiini. No sitten mä sanoin tanskalaiselle kuvaajalle, niin Steenille, joka oli ainoa, joka tuli ilman äänimiestä. Ja se oli teknisesti jo mahdollista, että no nyt lähdetään, että lähdetään nyt vaan sinne ja haastatellaan sitten. Sitten kun me tullaan tälle slummipaikalle, niin siellä ei ole yhtään ihmistä. Jalkapalloottelu. Ne oli kaikki siellä ilta myöhään ja me ei olisi voitu kuvata niin, että niin kuin myöhäisessä vaiheessa, jolloin valoa ei enää olisi ollut. Ja se freelanceri ei voi tehdä sellaista, että se lähtee jonnekin eikä saakaan sieltä mitään. Sitten hinnalla millä tahansa. ne oli saatava nyt jotain materiaalia. Ja sitten mä sanoin Steenille, että kuule, nyt mennään tuonne keskikaupungille ja katsotaan, onko siellä jotain ihmisiä, joita mä voin haastatella. Ja me siellä nähtiin todella pahan näköinen nuori poikajoukko. Ja Steen sanoi, että ja minä en kyllä tule tuonne, että saat mennä yksin. Mä sanoin, että epätoivoissa. Mä sanoin, että hyvä, mä menen puhumaan niille. Tähän piiloutui auton taakse. Ja minä menin sitten ja mä sitten sanoin niille pojille, että ai, täällä on mellakoitu. Ja ne pojat sanoivat, että juu. Mutta media on saanut tämän aivan väärin. Mä sanoin, että voi, nyt teillä on tilaisuutenne, että tämä menee vaan Suomeen, että voisitteko te kertoa nyt sen oikean tarinan? Ja pojat sitten neuvotteli vähän aikaa sitten armollisesti johtaja sanoi, että no juu. Sitten mä sanoin Stenille, joka sitten siellä piileskeli auton takana, että tuu nyt sitten, nyt me saadaan tämä. No Sten sitten rupesi kuvaamaan ja se oli aivan fantastinen se kertomus, mikä nämä todella pahan näköiset slummipojat kertoi. Kertoi, kuinka ne murtautuu koteihin ja kaikkia mahdollista muutakin. Ja sitten siellä oli sitten huomannut jo Sky-television ihmiset, jotka myös kierteli siellä etsimässä haastateltavaa, että meillä oli tämmöiset tyypit. Ja sitten ne kyttäsi siinä koko ajan ja sitten kun me lähdettiin, niin ne meni pyytämään, nämä kieltäytyi ehdottomasti. Ja mä sitten sanoin Stenille, että hei, nyt juostaan ennen kuin ne muuttaa mielensä. No sitten me mentiin nopeasti junalla takaisin Lontooseen ja siitä tuli mun koko urani paras juttu. Siitä ei pääse kerta kaikkiaan mihinkään. Ja se tuli nimenomaan kakkoselle, TV2:lle, jossa se sitten herättikin aika lailla huomiota.
Eeva Lennon, kysyn vielä. Olet ollut nuoresta saakka feministi ja tehnyt uraa ulkomaan kirjeenvaihtajana. Niin mitä suomalaisuus on sinun merkinnyt ja merkitsee tänä päivänä?
Minä olen suomalainen ja Suomen kansalainen ja napanuorella Suomessa kiinni, koska olen aina tehnyt työtä suomalaisille. Se on aivan eri asia, jos lähtee ulkomaille ja tekee työtä ulkomaalaisille. Ja suomalaisena minä olen myös halunnut pysyä. Kun minä menin naimisiin, niin vaihtoehtona olisi ollut Suomen kansalaisuus tai Irlannin kansalaisuus. Silloin sai pitää vain yhden kansalaisuuden ja minä päätin pitää Suomen kansalaisuuden. No nyt kun on tullut Brexit, niin nyt sitten sopii kysyä, mitä tässä nyt sitten tapahtuu, mutta minun tilanteeni on todennäköisesti huomattavasti parempi kuin niiden, jotka tulivat sinne sen jälkeen, kun Britannia liittyi EU:hun. Koska minä sain tämän oleskeluluvan jo silloin ennen sitä. Ja silloin minulla ilmeisesti on tämmöinen jatkuva oleskelulupa. Mutta nyt minun täytyy ottaa selville, että olenko minä rekisteröity sellaisena. Koska Britanniahan on, siellä ei ole ihmiset kunnalla rekisteröity. Minun täytyy nyt tässä syksyllä ensi töikseni ruveta ottamaan selvää, että olenko minä rekisteröity sellaisena ulkomaalaisena, joka voi jäädä tänne vakituisesti.
Eeva Lennon, kuudes kuva on vielä ottamatta. Se voi olla kuva, joka on jäänyt ottamatta, tai tulevaisuuden kuva. Mitä tässä kuvassa voisi olla?
No minun mielestäni siinä pitää olla Brexit, koska se on aivan mieletön tilanne, mikä siellä nyt on. Että me emme todellakaan tiedä, että mikä on Britannian tulevaisuus, koska he eivät pääse sitä itsekään yksimielisyyteen, mitä he tavoittelevat. He riitelevät vain keskenään siitä. Ja jotkut eivät halua olla minkäänlaisessa yhteydessä sisämarkkinoihin tai tullisopimukseen, niin he ovat siellä fanaatikkoja, jotka ilmeisesti saattavat jopa ajaa Britannian siihen tilanteeseen, että siellä ei ole minkäänlaista sopimusta. Ja silloin koko maa sulkeutuu. Ei sinne tule ruokaa, ei tule lääkkeitä, yksikään kone ei kertakaikkiaan pääse lentämään ilman EU:n lupaa. Ja kun sanotaan, että he eivät halua olla riippuvaisia EU:sta, niin silloin he vasta ovatkin riippuvaisia EU:sta, koska todellakin koko maa sulkeutuu. Nämä maltilliset voimat, jotka ovat olleet Brexitin puolesta, niin he olisivat valmiit tämmöiseen Norjan sopimukseen. Ja hallituksen teettämä tutkimus osoittaa, että silloin Britannia kärsisi vähiten. Mutta siis joka tapauksessa Britannian talous tulee kärsimään siitä, että Britannia lähtee. Koko tilanne on täysin mieletön.